รียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวสำหรับธรรมะใกล้ตัวฉบับที่23คอลัมน์เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวมีทั้งหมด2ตอน7คำถามนะครับสรุปคำถามสั้นๆให้ฟังดังนี้1การเที่ยวผู้หญิงถือว่าช่วยผู้ด้อยโอกาสให้มีรายได้หรือเป็นการซ้ำเติมสนับสนุนให้อยู่ในวงจรนี้2หากยังโสดไปเที่ยวผู้หญิงผิดบาปแค่ไหนต้องได้รับผลอย่างไร3ไปเที่ยวผู้หญิงบ่อยๆจะต้องเกิดมารับกรรมเป็นผู้หญิงขายตัวซะเองหรือไม่ 4. ขัดใจกับคนรอบตัวที่ไม่ดีไร้ศีลธรรมควรเตือนหรือปล่อยและต้องทำอย่างไรไม่ให้เป็นบาปกับตนเองและพวกเขา 5. จะรู้ได้อย่างไรว่ารักใครจริงหรือเปล่า 6. ผมมีแฟนเป็นผู้ชายเลี้ยงดูทุกอย่างต่อมาแฟนขอไปแต่งงานกับผู้หญิงแต่ก็ยังแอบมาหลับนอนด้วยแบบนี้ผิดศีลหรือไม่ 7. การที่หญิงอื่นช่วยเหลือเรื่องการเงินแก่สามีจะถือเป็นข้ออ้างในการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้องได้หรือเปล่าเชิญรับฟังกันได้เลยครับเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่151โดยดังตรินอยากทราบว่าในทางธรรมการไปเที่ยวผู้หญิงได้ชื่อว่าทำกรรมแบบใดกันแน่ระหว่างช่วยหญิงด้อยโอกาสให้มีรายได้กับซ้ำเติมผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ในวงจรอุบาทเต็มตัวคำตอบโดยย่นย่อคือไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับก่อนอื่นต้องย้ำความเข้าใจว่าถ้าพูดกันเรื่องกรรมวิบากแล้วเราจะเน้นที่เจตนาเป็นหลักนะครับใจเล็งอย่างไรกรรมก็อย่างนั้นการคุยกันเรื่องกรรมวิบากเนี่ยทางที่ดีให้ตัดเรื่องถูกเรื่องผิดออกไปก่อนเพราะความผิดความถูกผูกอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนและอาจไม่เกี่ยวกับความจริงทางจิตหรือกรรมวิบากเอาเลยอย่างเช่นในสายตาของนักสังคมสงเคราะห์การเที่ยวผู้หญิงเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เกิดวงจรค้ากามหรือร้ายกว่านั้นคือกลายเป็นอุตสาหกรรมค้ามนุษย์ซึ่งทุจริตชนอาจใช้เล่กลทุกวิถีทางหลอกล่อหรือกระทั่งฉุดคร่าสาวน้อยหน้าสวยๆมาขายตัวถ้าไม่มีความเต็มใจจ่ายจากเพศชายจำนวนมากใครเลยจะคิดเป็นพ่อค้าขายหญิงขึ้นมาได้แต่นักสังคมสงเคราะห์อีกฝ่ายก็ตั้งคำถามว่าถ้าไม่ให้ขายตัวแล้วจะเอาอะไรกินกันตายผู้หญิงมากมายแบกภาระครอบครัวแม่ป่วยพ่อเมาน้องเรียนซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามสูตรสำเร็จชีวิตคนยากเมื่อเกิดเป็นลูกหญิงก็ต้องเอาตัวเข้าแลกตามมีตามเกิดบางท้องถิ่นแทบถือเป็นประเพณีขายตัวตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยซ้ำฉะนั้นการไปเที่ยวผู้หญิงก็น่าจะหมายถึงการช่วยผู้ด้อยโอกาสให้มีรายได้เจือจุนครอบครัวในทางอ้อมมุมมองของนักสังคมสงเคราะห์ทั้งสองฝ่ายต่างก็ถูกต้องพอๆกับที่ผิดพลาดได้ขอเพียงมองต่างมุมถูกกับผิดดิ้นได้ตามเหตุผลของแต่ละมุมเสมอคราวนี้มาดูความจริงทางใจของชายเกือบร้อยทั้งร้อยเรื่องเริ่มต้นขึ้นจากความอยากได้ร่างหญิงมาบำบัดตัณหาชั่วคราวไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเยี่ยงแมงดาแล้วก็ไม่ได้มีความตั้งใจจะช่วยเหลือเกื้อกูลเยี่ยงนักบุญแต่ประการใดมันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนฝ่ายหนึ่งได้มาฝ่ายหนึ่งเสียไปธรรมชาติกำหนดมาอย่างนั้นผู้ได้ต้องจ่ายผู้เสียสมควรรับค่าตอบแทนไม่มีผู้ชายคนไหนตั้งต้นออกจากบ้านไปเสพนารีด้วยจุดประสงค์จะอุปถัมภ์หรือย่ำยีใครแต่อะไรที่ทำบ่อยนะครับในที่สุดเจตนาก็อาจแปรไปคนเราพอเที่ยวผู้หญิงแทบทุกคืนก็ต้องเริ่มรู้จักคนคอเดียวกันเริ่มรู้จักพนักงานเชียร์แขกหรือถ้าป๋าหน่อยก็อาจได้ร่วมโต๊ะเล่ากับเจ้าของกิจการในฐานะแขกผู้มีเกียรติจากนั้นอะไรๆก็เป็นไปได้นับแต่คุยถึงผู้หญิงด้วยสายตาเล็งว่าผู้หญิงเป็นสินค้าพอจิตใจไปถึงตรงนั้นก็คุยเรื่องธุรกิจค้ากามด้วยความรู้สึกปกติ เพราะปกติมากเข้าก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกที่จะกระโจนเข้าร่วมขบวนการค้ากามนี่แหละเรียกว่าเที่ยวผู้หญิงจนกลายเป็นแมงดาโดยไม่รู้ตัวในทางตรงข้ามหากคุณขี้สงสารมนุษย์หากไปใช้บริการบ่อยๆเจอตัวเลือกกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปได้ที่กรรมจะเหวี่ยงไปเจอสาวน่าสงสารยิ้มหวานเอาใจเก่งหากเคยมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาคุณก็อาจเกิดความอยากช่วยเหลือส่งเสียเธอโดยไม่ได้หวังผลทางเพศอีกต่อไปนี่ก็คงต้องเรียกว่าเที่ยวผู้หญิงจนกลายเป็นนักบุญโดยไม่เจตนาสรุปว่าเรื่องกรรมนั้นไม่ผูกอยู่กับภาพลักษณ์หรือความเชื่อที่ตายตัวของใครครับเป็นเรื่องดิ้นได้เรื่อยๆตามเจตนาตามพื้นหน้าพื้นหลังของแต่ละคนถามหากผมยังโสดอยู่การเที่ยวผู้หญิงถือว่าผิดศีลหรือไม่ถ้าผิดถือว่าร้ายแรงแค่ไหนและจะต้องได้รับผลอย่างไรไม่ผิดศีลแต่ถ้าบ่อยก็ถือเป็นอบายมุขครับพัดหลงลงต่ำได้เหมือนกันกรรมเกี่ยวกับการเที่ยวผู้หญิงนั้นอย่าไปถามว่าเสียเงินเพื่อทำเรื่องร้ายหรือเปล่าแต่ควรถามว่าเสียจิตให้กับเรื่องต่ำหรือไม่เพราะพอตั้งประเด็นอย่างนี้จะสรุปคำตอบได้ง่ายครับนั่นคือถ้าหมกมุ่นและเที่ยวบ่อยก็ได้ชื่อว่าเกลือกลั้วกับอบายมุขมีสิทธิ์ตกต่ำได้ทั้งในการปัจจุบันและอนาคตที่เป็นเช่นนั้นเพราะราคะเป็นเครื่องเศร้าหมองกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับราคะหนักๆย่อมเป็นไปเพื่อความมีจิตเศร้าหมองขอให้ลองนึกถึงหน้าเพื่อนของคุณที่หมกมุ่นครุ่นคิดถึงเรื่องใต้สะดือทั้งวันทั้งคืนแล้วถามตัวเองว่าหน้าแบบนั้นหม่นหมองหรือเบิกบานมืดดำหรือสว่างไฟต่ำหรือไฟสูงนั่นแหละครับเครื่องยืนยันความจริงอย่าไปมองว่าเขาคึกคักยิ้มแย้มหัวเราะเป็นสุขแค่ไหนกับเรื่องลามกนะครับความสุขวูบวูบวับวาบไม่ใช่เครื่องหมายบอกคุณภาพจิตแต่อย่างใดเลยแล้วย้อนคิดถึงตนเองแม้เป็นการที่ถูกต้องกับคู่ของตนกลิ่นอายเนื้อหนังและความเหน็ดเหนื่อยหลังการกิจนั้นทำให้คุณหูตามืดมัวหรือสว่างความคิดไหลลงต่ำหรือทวนขึ้นสูงและถ้ายิ่งเป็นการสาธารณะที่คุณใช้บริการร่วมกับผู้อื่นผลัดเปลี่ยนเวียนหน้าจนพร่าเลือนจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครรู้แต่ติดใจกามหลากรสที่ได้มาจากการใช้เงินซื้อไปเรื่อยถ้าจุดนั้นลองถามตัวเองดูเถิดว่าคุณยืนอยู่ในเขตมืดหรือสว่างลาดลงที่ต่ำหรือยกขึ้นที่สูงอยากชี้ให้มองอีกแง่หนึ่งการเที่ยวผู้หญิงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการก่อกรรมใหม่อย่างเดียวบางทีมีเรื่องของการรับกรรมเก่าอีกด้วยเช่นบางคนเที่ยวเป็น10ปีไม่เคยติดโรคแต่บางคนเที่ยวแค่ 2-3 หนพลาดพลั้งหน่อยเดียวกลายเป็นโรคร้ายเรื้อรังรักษาไม่หายไปทั้งชีวิตอย่างนี้ไม่ใช่น้อยๆหากเป็นภาษาชาวบ้านเรียกสวยแต่ถ้าเป็นภาษาวิบากกรรมเขาเรียกเข้าล็อกการที่ฝ่ายชายประกอบกามกิจได้นั้นต้องอาศัยความสมัครใจรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่ามีสิทธิ์ติดโรคและยังเสี่ยงก็ขึ้นอยู่กับบุญบาปที่ติดตัวมาแล้วหากคุณเคราะห์ร้ายเป็นพวกที่มีบาปพร้อมจะเผล็ดผลบาปก็จะปรับแต่งให้ร่างกายของคุณไม่มีภูมิต้านทานโรคชนิดหนึ่งแล้วดึงดูดเอาหญิงมีโรคนั้นมาหาทุกอย่างจะลงตัวเหมาะเจาะราวกับมีใครวางแผนไว้ล่วงหน้าทั้งสถานที่เวลาและบุคคลหากคุณตัดสินใจไม่ซื้อบริการทางเพศเพื่อดับไฟราคะจนกลายเป็นความเคยชินในระยะยาวแล้วเจตนางดเว้นการเที่ยวผู้หญิงก็อาจเป็นพลังระงับการให้ผลของบาปทางเพศเก่าๆได้กล่าวคือถ้าอดีตกรรมบางชนิดเขาต้องการให้ต้องติดโรคร้ายเขาก็จะดลใจให้คุณฮึดฮัดอยากปลดปล่อยพลังความเป็นชายมากมายผิดปกติเหลียวซ้ายแลขวาหาใครไม่เจอก็ต้องไปคว้านางงามในตู้กระจกมาร่วมสนุกซึ่งเมื่อนั้นก็เข้าทางตามแผนการของกรรมเก่าทันที แต่ช่วงจังหวะที่บาปเก่าพร้อมจะเผล็ดผลนั่นเองหากคุณเกิดราคะแรงกล้าอยากจะเที่ยวผู้หญิงให้จงได้ทว่าตัดใจระงับความต้องการไว้ด้วยขันติอันกล้าแข็งบาปเก่าก็ไม่สบช่องในการให้ผลไปครั้งหนึ่งและถ้าคุณถึงขั้นออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเมถุนธรรมตลอดชีวิตบาปเก่าก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมไปด้วยเหตุที่บาปถึงเวลาเผล็ดผลแต่คุณสละภาวะที่จะเสวยผลนั้นแล้ววิบากจึงอ่อนกำลังและหมดฤทธิ์ไปโดยปริยายเรื่องของเรื่องคือวิบากกรรมเป็นเรื่องอจินไตยคนเราไม่รู้ว่าเมื่อไรถึงจังหวะบุญบาปแบบไหนเผล็ดผลก็มักใช้ชีวิตไปตามอารมณ์เลือกปฏิบัติตนตามแต่ตัณหาจะบงการการมีเงินและมีสิทธิ์เที่ยวผู้หญิงนี่เองคือโอกาสใหญ่ในการเสวยผลบาปทางเพศเก่าๆการเลือกใช้ชีวิตที่สะอาดปราศจากการคล้องแวะกับแหล่งเพาะโรคน่าจะเป็นนโยบายหนีหนี้เก่าได้ดีที่สุดเมื่อใช้บริการผู้หญิงขายตัวบ่อยๆจะทำให้ต้องกลายไปเป็นผู้หญิงขายตัวเพื่อชดใช้กรรมในวันหนึ่งหรือไม่ครับต้องดูที่จิตที่คิดซื้อผู้หญิงมาบำเรอตนครับถ้าซื้อบ่อยๆจนกระทั่งจิตเกิดความเหยียดหยามดูถูกมนุษย์ด้วยกันกระทั่งใจหน่วงอวัยวะเพศหญิงเป็นสินค้าที่น่าติดใจและหาซื้อได้ด้วยเงินก็เป็นไปได้ที่ความคิดดูถูกนั้นจะก่อตัวเข้มข้นแล้วแปรเป็นพลังเหวี่ยงไปเข้าวงจรค้าขายโดยตัวเองกลายเป็นสินค้าให้คนอื่นซื้อบ้างที่มีโอกาสเข้าขายมากสุดคงได้แก่ป่าป๋าที่จ้องหาหญิงตกยากโดยเฉพาะพอรู้ว่าใครร้อนเงินก็หยิบยื่นให้พร้อมข้อเสนอขอแลกเปลี่ยนเป็นบริการในห้องลับทันทีหากทำบ่อยจนติดอยู่ในใจคิดแสวงหาอยู่เนืองๆเช่นนี้แม้ไม่เชิงเจตนาประทุษร้ายผู้หญิงก็ถือว่ายั่วใจให้ทางเลือกกับหญิงเป็นวิธีขายกายขายศักดิ์ศรีผลที่จะได้รับย่อมเป็นการถูกกดลงไปสู่สภาพจนตรอกและมีผู้ขอแลกซื้อศักดิ์ศรีเข้าให้บ้างการให้เงินผู้หญิงด้วยความรู้สึกว่านั่นเป็นค่าตอบแทนไม่ใช่โยนให้ด้วยอาการดูถูกก็คงไม่นับว่าดีหรือร้ายแต่เป็นการแลกเปลี่ยนตามข้อตกลงซื้อบริการและขายบริการไม่ต่างจากซื้อขนมของแม่ค้าเท่าใดนักจึงไม่ถึงขนาดต้องผัดบทลงไปเป็นฝ่ายขายตัวบ้างหรอกครับแต่พูดก็พูดเถอะผู้ชายที่เที่ยวผู้หญิงบ่อยนั้นยากครับกับการรักษาใจไม่ให้ดูถูกเพศหญิงขอแค่อย่าถึงขนาดเที่ยวหวานเงินล่อใจหยิบยื่นข้อเสนอให้ผู้หญิงดีๆคิดขายศักดิ์ศรีก็แล้วกันเพราะถ้าถึงขั้นนั้นกรรมของการเป็นผู้ซื้อจะเหวี่ยงให้กลายเป็นผู้ถูกซื้อเข้าจนได้นี่ไม่นับพวกบังคับหรือหลอกลวงหญิงขายตัวนะครับนั่นหนักถึงขนาดลงนรกไปเลยแม้เมื่อรอดจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ต้องอยู่ในสภาพหญิงถูกบังคับค้ากามเช่นกันขัดใจทุกครั้งกับการเห็นคนรอบตัวทำเรื่องไร้สติแล้วก็ไม่คำนึงถึงศีลธรรมหรือความถูกต้องใดๆจนเผลอหงุดหงิดและพูดแย่ๆใส่พวกเขาอยู่เรื่อยโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ทราบว่าเป็นบาปทำให้เนื้อตัวร้อนและบางทีก็ถึงขั้นเป็นไข้แต่ก็อดไม่ได้หลายหนหลายครั้งอยากวีนใส่โลกทั้งใบทำไมมันถึงเลวร้ายและไร้ความรับผิดชอบกันนักการที่ดิฉันทำดีให้พวกเขาดูและช่วยให้พวกเขายอมรับธรรมะได้ระดับหนึ่งแทบไม่มีความหมายใดๆเลยในเวลาที่เขาอยากทำอะไรของเขาโดยเฉพาะเรื่องมีเมียให้เกลื่อนดิฉันควรปล่อยเลยตามเลยหรือพยายามเช่นไรต่อเพื่อให้เป็นบุญไม่เป็นบาปกับตนเองและพวกเขาท่องไว้ครับบุญใหญ่หาใช้การทำโลกนี้ให้ดีขึ้น แต่เป็นการเปลี่ยนตัวเองให้ร้ายน้อยลงผมพบว่าหลายคนพยายามเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นโดยวิธีด่าโลกจะบังคับโลกให้เป็นไปตามใจตนด้วยวาจาซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังอาจเป็นการเพิ่มกระแสความเร่าร้อนให้กับโลกที่ร้ายอยู่แล้วโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างเช่นคุณเห็นคนใกล้ตัวเจ้าชู้มีเมียแล้วยังอยากมีอีกและก็มีไปเรื่อยๆราวกับสะสมสแตมป์โอเคนั่นเป็นความไม่ดีของเขาเพราะคนยุคเรายังมีจิตสำนึกรับรู้ว่าคนธรรมดาเหมือนกันหญิงชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันควรให้เกียรติและเคารพในสิทธิ์ของกันและกันฉะนั้นหากยังมีสำนึกก็ไม่น่าไปมีใครอื่นตอนไม่โสดแต่การด่าของคุณล่ะโลกเราทุกยุคทุกสมัยทราบดีว่าด่าเมื่อใดร้อนเมื่อนั้นคุณเห็นด้วยไหมการพบคนอื่นทำเรื่องร้ายแล้วอยากด่าและไม่ยับยั้งชั่งใจที่จะด่าเขามันเกิดผลแบบไหนกับใจคุณและใจเขาพอจะพยากรณ์ถูกไหมเมื่อโลกร้ายนักคุณคิดหรือว่าจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้ด้วยการโยนความร้ายเพิ่มเข้าไปไฟกำลังลามคุณคิดหรือว่าจะทำให้ทุกอย่างสงบลงด้วยการพ่นไฟใหม่กลบไฟเดิมกว่าจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกนึกคิดและความปักใจเชื่อดังที่เขาเป็นอยู่ไม่ใช่ว่าง่ายนะครับต้องใช้เวลาต้องผ่านการสั่งสมนิสัยและต้องมีองค์ประกอบหล่อหลอมพวกเขามากมายก่ายกองคุณเป็นใครถึงคิดว่าจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งด้วยคำด่าอันระคายโสดเพียงไม่กี่ครั้งความอยากเปลี่ยนแปลงโลกมีมาทุกยุคทุกสมัยครับแต่คนที่อยากเปลี่ยนโลกภายนอกโดยไม่อยากเปลี่ยนโลกภายในนั้นมักทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้มากกว่าการขยับปากด่าเขาก่อนจะรู้วิธีเปลี่ยนโลกภายนอกทางที่ดีที่สุดคือคุณต้องรู้วิธีเปลี่ยนโลกภายในเมื่อรู้ว่าตัวคุณเองเปลี่ยนแปลงยากขนาดไหนคุณก็จะสุขุมมากขึ้นค่อยเป็นค่อยไปมากขึ้นและที่สำคัญมีความเข้าใจมากขึ้นกับการพยายามเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกคนเราถึงผิดจริงก็ไม่ชอบให้ใครมาด่าไม่ชอบให้ใครมาว่าตัวเองรู้อย่างนี้ก็อย่าไปจี้จุดที่เขาผิดแต่ควรเริ่มจี้จากจุดที่เขาถูกเพื่อให้ภาพของความถูกต้องดีงามของเขาตักเตือนตนเองเช่นขอคำแนะนำจากเขาให้เขาสอนคุณเรื่องรับผิดชอบการงานวนเวียนซักถามเรื่องการรับผิดชอบหลายๆแง่หลายๆมุมระวังอย่าวกเข้าเรื่องรับผิดชอบลูกเมียให้เขารู้สึกว่ากำลังถูกด่ากระทบหากคุณทำให้เขาภูมิใจที่รู้เรื่องการรับผิดชอบได้เอาไว้เขาก็ชะงักคิดเองตอนเขามีสำนึกรับผิดชอบลูกเมียต่ำลงหรือไม่เขาไม่ค่อยจะมีวินัยไม่ค่อยรับผิดชอบการงานก็ลองขุดหาความดีที่เป็นทุนของเขาให้เจอเช่นทำตัวให้เขารู้สึกว่าคุณชื่นชมเขาอย่างหนึ่งคือดีเลวอย่างไรก็ไม่โกหกอันนี้ปัจจัยอยู่ที่ตัวคุณด้วยถ้าขอแค่เขาพูดแต่คำจริงคุณจะไม่ด่าไม่ว่าไม่แสดงปฏิกิริยาให้เขารู้ว่าตัวเองผิดเขาก็อาจรักการพูดความจริงขึ้นมาได้ศีลเป็นสิ่งมีพลังและศีลแต่ละข้อก็มีอำนาจดึงดูดศีลข้ออื่นๆเพราะศีลทุกข้อเชื่อมโยงกับความละอายบาปโดยตรงเมื่อขอร้องให้เขารักษาศีลได้บางข้อในที่สุดเขาอาจอยากรักษาศีลให้ครบทุกข้อขึ้นมาเองโดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยการมุสานั้นหากใครตั้งใจงดเว้นคำเท็จมีแต่พูดคำจริงก็มักเป็นทุนให้เกิดกำลังใจอยากงดเว้นความชั่วอื่นๆได้ง่ายขึ้นว่าก็ว่าเถอะเมียน้อยนั้นลงได้มีแล้วก็ไม่เหมือนสินค้าที่จะเอาไปแลกคืนหรือขายต่อเมื่อมีแล้วต้องรับผลของการมีผมคงไม่อาจให้คำแนะนำในการกำจัดเมียน้อยของญาติผู้ใหญ่คงได้แต่ให้กำลังใจและข้อแนะนำในการเปลี่ยนแปลงอะไรๆให้ดีขึ้นเท่าที่จะเป็นได้นะครับดังตรินหกกรกฎาคมพุทธศักราช2550ครวญคิดดูมันแปลกผู้อ่านยังรู้สิ้นแล้ว ตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่152โดยดังตรินถามจะมีวิธีสำรวจใจตัวเองไหมว่าเรารักใครจริงหรือเปล่าถามใจตัวเองบางวันบอกว่ารักบางวันบอกว่าเฉยๆไม่แน่ใจเลยว่าถ้าตอบรับไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าตอบตามหลักที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นะครับความรักจะเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบหลัก2ประการ1คือเคยอยู่ร่วมกันในการก่อน2คือเกื้อกูลกันในปัจจุบันเมื่อจับหลักอย่างนี้ก็สามารถเทียบเคียงกับภาคสนามได้ง่ายหน่อยคือเมื่อพบคนที่คุณสามารถรักได้ควรจะเกิดอาการต่างๆต่อไปนี้1ความรู้สึกคุ้นเคยกันอย่างรวดเร็วเหมือนรู้จักมักคุ้นอยู่ก่อนและพูดคุยสนิทสนมได้ง่ายเหมือนระบายได้ทุกเรื่องนั่นเป็นวิบากของการอยู่ร่วมกันมานานก่อแรงดึงดูดเข้าหากันอยู่ใกล้แล้วไม่รำคาญแม้เหงาก็อบอุ่นเป็นสุขได้เพียงเมื่อคิดถึงและเท่าที่พบมาต่อให้ธาตุนิสัยต่างกันเป็นตรงข้ามเช่นใจร้อนกับใจเย็นมาเจอกันก็ไม่รู้สึกแปลกแยกต่อกันขอเพียงมีบุพเพสันนิวาสมาช่วยการสำรวจใจด้วยเกณฑ์ข้อนี้อย่างง่ายก็อาจลองจินตนาการดูว่าถ้าต้องไปอยู่กระต๊อบกับใครสักคนแล้วรู้สึกว่ารับได้ไหมเป็นไปได้ไหมหากสนิทใจพอหรือกระทั่งนึกครึ้มคึกคักต่อยอดอยากหนีไปอยู่เกาะตามลำพังสองคนอันนั้นถือว่าผ่านมาตรฐานเบื้องต้นอย่างไรก็ตามความรักที่แท้ต้องการความจริงเป็นเครื่องรับรองไม่ใช่แค่จินตนาการหรือฝันกลางวันเล่นๆหากมีโอกาสร่วมสถานการณ์ลำบากอยู่ในที่ที่ขาดความสุขสบายและยังรู้สึกดีกับการอยู่ร่วมกันได้อันนั้นถือเป็นบทพิสูจน์ครับว่าเคยอยู่ร่วมกันอย่างดีมาอย่างแน่นอน 2. ความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยคืออยากช่วยเหลืออยากดูแลมีความเอาใจใส่โดยไม่ต้องฝืนนั่นเป็นเพราะเหตุที่เคยช่วยเหลือดูแลกันมาก่อนย่อมชวนให้ผูกพันใยดีเท่าที่พบมาแม้ฝ่ายหนึ่งได้ชื่อว่าเห็นแก่ตัวไม่เอาใครแต่ก็เต็มใจเสียสละให้กับคู่บุญเก่าได้เมื่อคอยเข้าไปดูแลสารทุกข์สุขดิบก็ได้ชื่อว่าปัจจุบันสร้างเหตุแห่งความรักไว้แล้วการสำรวจใจตนเองด้วยเกณฑ์ข้อนี้ก็ขอให้รอดูเหตุการณ์จริงวัดใจกันในยามยากหากเขาต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเล็กหรือใหญ่คุณเต็มใจแค่ไหนกระตือรือร้นในการช่วยปัดเป่าเท่ากับหรือยิ่งกว่าปัญหาของตัวเองไหมถ้าจะวัดใจให้สมบูรณ์แบบต้องดูทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่ฝ่ายเดียวการอยากอยู่ใกล้อยากดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันเป็นเครื่องชี้ชัดว่าร่วมบุญกันมาจริงไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดหนี้แค่ข้างเดียวนอกจากนั้นต้องคำนึงด้วยว่าชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเราอาจร่วมชาติร่วมชายคาเป็นคู่ผัวตัวเมียกับใครได้มากกว่าหนึ่งแถมบางรายร่วมได้ทั้งสองเพศฉะนั้นก็อย่าแปลกใจหากคุณติ๊งและเอาใจใส่ใครต่อใครได้หลายคนโลกเต็มไปด้วยตัวเลือกโดยมีข้อจำกัดทางศีลธรรมว่าต้องเลือกอยู่กับใครคนหนึ่งเพียงคนเดียวฉะนั้นหากต้องการสำรวจใจว่ารักใครที่สุดก็ให้ดูว่าใจคุณอยากเลือกอยู่กับใครมากที่สุดแน่นอนว่าด้วยความจำเป็นบางประการอาจทำให้คุณต้องเลือกอยู่กับคนที่รักน้อยและตัดใจจากคนที่รักมากนั่นก็เป็นเครื่องชี้ได้อย่างหนึ่งว่าแม้ทำบุญร่วมกันมาพอจะให้แสนรักแต่ก็อาจมีบาปเก่าหรือบาปใหม่บางอย่างมาขวางไว้ไม่ให้สมหวังเข้าทำนองรักมากแต่ไม่อยากอยู่ด้วยนั่นเองอีกประการหนึ่งภพชาติและการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องสลับซับซ้อนภูมิมนุษย์เป็นแค่ภาวะหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่ยังมีภาวะอื่นนอกเหนือจากนี้อีกมากมายมหาศาล หญิงชายไม่ได้เคยอยู่ร่วมกันแบบมนุษย์เท่านั้นยังมีรูปแบบการครองคู่อีกหลายแบบหลายภาวะซึ่งก็อาจกำหนดความรู้สึกต่อกันในปัจจุบันได้อย่างสำคัญยิ่งที่จะกล่าวขอให้ถือเป็นเพียงเกณฑ์คร่าวๆนะครับหากเคยอยู่ร่วมกันมาบนสวรรค์ความรู้สึกรักจะเป็นไปในแบบสูงส่งอยู่ใกล้กันหรืออยู่ร่วมชายคาแล้วมักชวนให้นึกถึงการบุญการกุศลแม้แขกไปใครมาก็รู้สึกถึงกระแสความปลอดโปร่งและเปิดกว้างผิดจากบ้านเรือนธรรมดาการมีน้ำใจเกื้อกูลจะไม่จำกัดเฉพาะในเรือนแต่จะขยายวงกว้างออกไปถึงวัดถึงสถานสังคมสงเคราะห์ถึงบ้านญาติถึงบ้านใกล้เรือนเคียงนอกจากนั้นความซื่อสัตย์ต่อกันยังแตกต่างจากคู่อื่นกล่าวคือต่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยเจ้าชู้คิดลอกแลกเขวง่ายเมื่อตีตราสมรสแล้วก็จะเหลือเพียงใจเดียวมั่นคงผิดศีลข้อ3ยากมากหากเคยอยู่ร่วมกันในแดนเปรตความรู้สึกรักจะเป็นไปในแบบลุ่มๆดอนๆปรองดองบ้างขัดแย้งบ้างพักดีบ้างนอกใจบ้างวันหนึ่งรักปานจะกลืนอีกวันหนึ่งเกลียดเข้ากระดูกดำทั้งที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรเปรตจำนวนไม่น้อยถือกำเนิดด้วยความผูกพันกันในครั้งมนุษย์เช่นฆ่ากันตายหรือฆ่าตัวตายร่วมกันหรือถูกฆ่าพร้อมกันด้วยความพยาบาทอาฆาตศัตรูความผูกพันอะไรจะส่งผลให้รู้สึกแน่นแฟ้นในทางดีแต่โทสะอันเจืออยู่ในจิตก่อนดับก็ทำให้รุ่มร้อนและรู้สึกต่อกันในทางร้ายเป็นพักๆเอาสุขเอาทุกข์แน่นอนไม่ได้หากเคยอยู่ร่วมกันในหมู่เดรัจฉานความรู้สึกจะหนักแน่นไปทางเพศรสเข้าหากันแบบหน้ามืดตามัวไม่สนใจเหตุผลและความถูกต้องใดๆจากนั้นภายในเวลาอันสั้นจะเบื่อหน่ายกันและกันอย่างรวดเร็วเบื่อแล้วเบื่อเลยเรากับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือคล้ายปะทูเก่าค้างคืนที่ไม่อยากหวนกลับไปแตะต้องอีกทำนองเดียวกับสัตว์นอกฤดูผสมพันธุ์ที่เหมือนลืมคู่ของตัวเองไปเลยแทบจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยมีอะไรกันมาหากเคยอยู่ร่วมกันในโลกมนุษย์ความรู้สึกรักจะเป็นไปตามพฤติกรรมในครั้งก่อนถ้าโดยมากอยู่อย่างปรองดองจะรู้สึกเย็นและอยากคุยกันอย่างมีเหตุผลแต่ถ้าโดยมากอยู่อย่างขัดแย้งจะรู้สึกร้อนและอยากเอาอารมณ์เข้าว่าหรือหากตลอดชีวิตคิดแต่ในทางซื่อสัตย์จะรู้สึกเชื่อใจและไม่นึกระแวงแต่หากตลอดชีวิตคิดนอกใจกันเรื่อยๆก็จะเห็นเป็นอื่นและไม่เคยวางใจตอนคลาดสายตาเป็นต้นกล่าวโดยสรุปให้รวบรัดคือถ้าเคยอยู่ด้วยกันเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็อาจส่งผลได้เท่ากับหรือมากกว่าอยู่ร่วมกันเมื่อครั้งเป็นเทวดาเปรตหรือเดรัจฉานทั้งหมดขึ้นกับว่ากรรมสัมพันธ์ร่วมกันแบบไหนสำหรับภพของพรหมจะมีความเป็นเอกเทศต่างคนต่างอยู่ในฌานไม่ข้องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และการครองคู่ส่วนนรกกับภูมิก็เป็นดินแดนเสวยโทษทันเผ็ดสาเผ็ดร้อนลูกเดียวไม่มีการครองคู่แต่อาจมีการเสวยโทษร่วมกันไม่มีโอกาสเป็นสุขร่วมกันเลยฉะนั้นจึงต้องตัดผลของการเคยอยู่ร่วมกันในภูมิสูงสุดและต่ำสุดอันได้แก่พรหมและนรกออกไปเสียเนื่องจากเป็นภูมิที่ไม่เอื้อให้เกิดใจผูกพันเยี่ยงคู่ครองเอาเลยไม่ว่าจะเคยอยู่ร่วมกันมาในภพไหนแบบใดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วในบัดนี้ก็เป็นโอกาสพัฒนาความรู้สึกด้านดีที่มีต่อกันได้เสมอกล่าวคือจะมีช่องว่างหรือรู้สึกรักมากรักน้อยแค่ไหนก็ตามทีขอเพียงตั้งอธิษฐานร่วมกันหรือตกลงกันโดยวาจาว่าจะออมชอมในทางบุญทางกุศลไม่ขัดใจกันด้วยการทำทานกับทั้งพยายามรักษาศีลให้เสมอกันก็จะช่วยผูกความรู้สึกที่มีต่อกันแบบมนุษย์ชั้นสูงได้ในที่สุดแต่หากขัดใจกันทางธรรมะศรัทธาศาสดาคนละองค์ขัดคอกันตอนทำทานคิดนอกใจไม่ระวังรักษาศีลไม่พูดจาส่งเสริมปัญญาด้วยเหตุด้วยผลเช่นนี้ต่อให้ครั้งหนึ่งเคยเสวยสุขร่วมกันบนสวรรค์ความรู้สึกรักใคร่ก็ ก็ต้องพังคลืนลงในวันหนึ่งระหว่างมีชีวิตมนุษย์ร่วมกันนี่เองทุกคนเชื่อผิดหลงยึดจิตและความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองพอพบว่าไม่อาจบังคับควบคุมบงการให้รู้สึกนึกคิดตามต้องการจึงเกิดความทุกข์ความเศร้าความเหงาความหดหู่ความไม่แน่ใจในอนาคตแท้จริงจิตและความรู้สึกนึกคิดของพวกเราเป็นไปตามการควบคุมของกรรมวิบากทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ร่วมมือกันปรุงแต่งให้เราคิดนึกกับเพศตรงข้ามไปต่างๆนานาจะรักหรือไม่รักจะรักมากหรือรักน้อยล้วนต้องรอการอนุญาตจากกฎแห่งกรรมวิบากทั้งสิ้นที่คุณปิ๊งใครแบบฉับพลันทันทีรู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาลอยากถึงเนื้อถึงตัวกันเดี๋ยวนั้นแท้จริงอาจเป็นแรงส่งของกามในภพเดรัจฉานที่เคยอยู่ร่วมกันมาหาใช่บุญเก่าที่เคยทำร่วมกันไม่ในทางกลับกันแม้วาระแรกอาจรู้สึกไม่ถูกชะตาไม่นึกอยากใกล้ชิดกันเพราะเคยลำบากร่วมกันในภพเปรตแต่ถ้าค่อยๆช่วยเหลือเกื้อกูลค่อยๆทำดีต่อกันสะสมกรรมสัมพันธ์ด้านสว่างด้านที่เป็นกุศลไปเรื่อยๆในที่สุดก็เปลี่ยนความระคายสัมผัสเป็นสัมผัสที่เยือกเย็นและอ่อนโยนต่อกันได้ครับผมมีแฟนเป็นผู้ชายและได้ทุ่มเทเข้าของเงินทองให้เขาทุกอย่างต่อมาเขาขออนุญาตไปแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งผมก็ตกลงแต่เขาก็ยังคงมานอนกับผมเป็นครั้งคราวอย่างนี้ถือว่าผิดศีลหรือไม่ครับถือว่าผิดครับเพราะการประพฤติผิดทางเพศคือการละเมิดสิทธิ์ในคู่ครองผู้อื่นไม่ได้จำกัดเฉพาะว่าต้องเป็นเพศไหนกับเพศไหนหากคุณอยู่ในสังคมที่หญิงชายมีสิทธิ์เท่าเทียมกันทั้งตามกฎหมายและตามมาตรฐานความรู้สึกของคนในสังคมเมื่อตกลงแต่งงานกันตามกฎหมายด้วยความยินยอมพร้อมใจมีความหมายว่าต้องเป็นของกันและกันแต่ละฝ่ายมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะหวงแหนไม่ยินยอมปันกายของคู่สมรสไปร่วมเพศกับใครอื่นการแต่งงานไม่ใช่สักแต่เป็นแค่พิธีอย่างที่หลายคนในยุคนี้เข้าใจทะเบียนสมรสมีผลทางกฎหมายใหญ่หลวงชนิดคนโสดยากจะเชื่อเช่นทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ในทรัพย์สินหลังสมรสขนาดพ่อยกบ้านให้คุณหลังจากแต่งงานก็ยังต้องถือว่าบ้านเป็นสินสมรสที่ต้องหารสองกับเมียเลยครับกฎหมายถือเอาทะเบียนสมรสเป็นหลักฐานยืนยันความเป็นหุ้นส่วนชีวิตแต่ธรรมชาติไม่ขอดูใบสมรสครับเอาแค่คุณใช้แหวนมั่นหมายใครหรือจัดงานแต่งเพื่อประกาศความเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพียงเท่านี้ก็มีผลผูกมัดประดุดร่างกายของอีกฝ่ายเป็นทรัพย์จะเอาตนเองไปให้ผู้อื่นเชยชมมิได้และผู้ละเมิดจะได้ชื่อว่าทำผิดกฎธรรมชาติมีบทลงโทษหนักเบาตามกรณีแน่นอนเมื่อคิดถึงสิทธิ์ครอบครองเสมือนร่างกายของแต่ละฝ่ายเป็นทรัพย์สินทุกอย่างจะเป็นที่เข้าใจง่ายขึ้นและไม่มาติดอยู่กับรูปแบบเงื่อนไขสารพัดพิสดารอันใดลักกินขโมยกินข้าวปลาชาวบ้านเป็นอย่างไรลักลอบมีชู้ก็เป็นอย่างนั้นเดิมคุณเป็นเจ้าของแฟนแบบลับๆในฐานะที่เลี้ยงดูให้เงินทองแต่ทันทีที่คุณยินยอมให้เขาไปแต่งงานกับฝ่ายหญิงตรงนั้นสิทธิ์ดั้งเดิมของคุณขาดลงแล้วถือว่าโอนสิทธิ์ไปให้กับฝ่ายหญิงแล้วเพราะฝ่ายหญิงเขาเป็นเจ้าของสามีตามกฎหมายเป็นที่รับรู้แบบออกหน้าออกตาในสังคมต่างกับคุณที่อาจจำเป็นต้องคบกับเขาลับๆยากจะประกาศสถานภาพความเป็นเจ้าของให้ใครรู้ได้แม้ขาเก่าของคุณเขาอาจกลับมาหลับนอนด้วยจะเพราะเขามีใจรักหรือเพราะอยากตอบแทนบุญคุณไม่เลิกก็อาจเพราะตกลงกันไว้ก่อนว่าต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลกลใดเราต้องดูตามจริงว่าสิทธิ์แท้จริงอยู่ที่ใครแล้วใครที่ถูกถือว่าเป็นฝ่ายละเมิดสิทธิ์ในวงเล็บในที่นี้คือคุณละเมิดสิทธิ์ โดยภรรยาตามกฎหมายไม่ยินยอมด้วยความปรารถนาดีผมขอแถมโดยที่คุณไม่ได้ถามนะครับปัจจุบันคุณมีความรู้สึกทางเพศที่ผิดธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นขอให้คำแนะนำแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมคือเลิกเสียเถอะครับสละเขาแล้วก็สละให้เด็ดขาดตลอดรอดฝั่งเถอะอย่าคาราคาซังครึ่งครึ่งกลางๆอย่างนี้เลยบุญคุณเก่าๆในส่วนที่คุณให้กับเขามันไม่ไปไหนหรอกแต่หนี้ใหม่ที่สร้างไว้กับภรรยาผู้อื่นนั้นจะยืดความรู้สึกผิดธรรมชาติให้ยาวออกไปอีกถามแฟนยังไม่อยากขาดกับดิฉันแต่ก็ไม่ได้พบกันเป็นปีเขาไปอยู่กินกับหญิงอื่นและที่ร้ายคือหญิงนั้นมีครอบครัวทั้งสามีและลูกอยู่แล้วดิฉันพยายามบอกฝ่ายชายพร้อมทั้งเอาหลักฐานไปให้ดูแต่เขาก็ดูเฉยๆไม่เอาเรื่องแฟนดิฉันแล้วก็ไม่ห้ามปรามภรรยาตนเองสรุปคือมีแต่ดิฉันที่เป็นเดือดเป็นร้อนตักเตือนให้เขากลัวบาปกลัวกรรมเช่นเนี้ยถือว่าใครผิดศีลผิดธรรมบ้างแม้แต่ดิฉันเองก็สงสัยเหลือเกินว่าถ้าเป็นบาปจริงเหตุใดเขาถึงดูเป็นสุขหน้าตาผ่องใสแถมร่างกายก็อ้วนท้วนขึ้นในขณะที่ผู้หญิงคนนั้นดูเสื่อมโทรมลงอีกอย่างถ้าผู้หญิงช่วยเหลือแฟนดิฉันด้วยการให้เงินทองจะถือเป็นบุญเป็นข้ออ้างให้มีเพศสัมพันธ์กันได้อย่างถูกต้องหรือไม่การที่แฟนของคุณยังไม่ได้ใบหย่าจากคุณยังไม่ประกาศขอเลิกกับคุณเป็นทางการแล้วไปมีคนอื่นโดยคุณไม่ยินยอมก็ถือว่าเขาละเมิดศีลข้อ3ว่าด้วยกาเมสุมิจฉาจารได้ครับเพราะทำผิดกติกาผิดข้อตกลงแรกที่จะถือครองร่างกายอันเป็นทรัพย์ร่วมกันเหมือนหาร2ส่วนหญิงคนใหม่ของแฟนที่สามีเขาไม่เดือดร้อนไม่ห้ามปรามอาจเพราะได้รับการยินยอมด้วยการตกลงร่วมกันอันนั้นเขาอาจไม่ได้ทำผิดกับสามีแต่เขาทำผิดกับคุณซึ่งยังคงเป็นเจ้าของสามีตามพันธะเดิมฉะนั้นต้องถือว่าเขาร่วมผิดศีลข้อ3ไปด้วยเรื่องพันเนี้ยไม่ว่าด้วยข้ออ้างอันใดหากทำทั้งรู้ว่าเป็นคนมีเจ้าของก็จะบั่นทอนมโนธรรมลดความละอายต่อบาปลงอักโขมโหฬารครับคนเราเมื่อความละอายต่อบาปน้อยมีภูมิต้านทานกิเลสต่ำก็มักก่อกรรมทำเข็ญใดๆได้หมดตามเนื้อหาที่เล่าในจดหมายของคุณเรื่องผิดๆทั้งหลายเริ่มต้นขึ้นที่บ่อนพนันนั่นก็เป็นเครื่องยืนยันว่าอบายมุขมักนำมาซึ่งพฤติกรรมผิดๆและลากจูงเรื่องเลวร้ายเข้ามาได้มากมายเกินจะรู้ล่วงหน้าผู้ชายที่ไม่มีเงินรับผิดชอบลูกเมียมั่วอบายมุขแถมต้องเกาะผู้หญิงอื่นที่มีครอบครัวแล้วนับว่าถูกบาปอกุศลพอกพูนจนหนักหนาเกินคาดหวังให้ใครช่วยกระเทาะออกง่ายๆครับขอให้จำไว้ว่าถ้าใครถูกบาปอกุศลพอกไว้แน่นหนาทำให้รู้สึกราวกับว่าบาปอกุศลเป็นสมบัติอันน่าหวงแหนของตนคุณอย่าไปเตือนเรื่องผลของบาปหรือนรกภูมิให้เสียเวลาเพราะบาปของเขาจะเหมือนผีสิงคอยปัดคอยปฏิเสธและดลใจให้ไม่เชื่อกรรมวิบากมีแต่จะเห็นเป็นเรื่องตลกเป็นนิทานหลอกเด็กเท่านั้นส่วนที่สงสัยว่าทำไมคนทำบาปด้วยความหน้ามืดตามัวถึงขนาดนี้ยังดูอ้วนท้วนสมบูรณ์กับทั้งมีความสุขมากขึ้นก็ตอบได้ง่ายๆเลยครับว่าบาปอันเกิดจากการพนันและการผิดประเวณีนั้นไม่ได้มีผลให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตถูกบั่นทอนลงทันตาเห็นร่างกายอันเป็นของหยาบเป็นของเห็นได้ด้วยตาเปล่านี้ถูกบำรุงได้หลายวิธีเช่นถ้าออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์พักผ่อนเพียงพอกับทั้งไม่คร่ำเคร่งตึงเครียดก็ดูผ่องใสมีชีวิตชีวาได้คุณเล่าเองว่าเขากำลังกินบุญเก่าของแฟนคนใหม่อยู่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องทำงานหาเงินหาทองก็ไม่น่าสงสัยว่าทำไมจึงดูดีกว่าแต่ก่อนได้กายหลอกตาคนทั่วไปได้ง่ายครับ ต่ใจไม่อาจหลอกสัมผัสทางจิตของผู้รู้ผู้รู้จริงย่อมกล่าวตรงกันว่าบาปที่สะสมแล้วย่อมมืดมากอยู่ภายในและรอวันเผ็ดผลยังไม่อาจพยากรณ์ว่าเมื่อไรที่ไหนหนักเบาอย่างใดการที่ผู้หญิงใหม่ให้เงินให้ทองถือว่าเป็นบุญอันเกิดจากเจตนาช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยความเสน่หาแต่ไม่ใช่บุญสะอาดปราศจากมลทินเหมือนถวายภัตตาหารพระนะครับกล่าวคือถ้าไม่มีความใคร่ไม่มีตัณหาราคะเป็นแรงจูงใจความคิดช่วยเหลือเกื้อกูลก็จะไม่เกิดเลยบุญที่เจืออยู่ด้วยราคะผิดๆนั้นผลจะทำให้ครึ่งทุกข์ครึ่งสุขเกิดใหม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจถูกเอาเปรียบย่อยยับโดยมีเซ็กเป็นเหยื่อล่อเหมือนอย่างนี้อีกก็ได้นับเป็นเรื่องน่าเหม็นน่าระอิดระอาโดยแท้ดังตรินทร์13กรกฎาคมพุทธศักราช2550บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่23อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภา ติดตามงานทั้งหมดของคุณดังตรินอ่านฟรีดาวน์โหลดเสียงอ่านฟรีได้ที่ dangtrin.com dungtrin.com สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานเท่านั้นอนุโมทนาครับ
ร้อนแรงมาจะนานไว้วนผ่านฉันพบภูมินานานำพากรรมชั่วดีสร้างเอา